ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Șomajul în mediul rural, o problemă ce ar trebui să fie de primă importanță pentru autorități.
30 de ani am și nu lucrez. Iacă mă ocup numai vara fructele și le aduc de acasă și le vând. Cu atâta trăim.
Dicționar european despre durata campaniilor electorale.
Și 2 ani de la declanșarea războiului ruso-georgian.
Pe de o parte s-a vorbit despre atitudinea înțelegătoare a militarilor georgieni, pe de altă parte sunt martori care spun că îi atacau pe localnici și aruncau grenade în ei. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Procuratura Generală a declanșat urmărirea penală împotriva Partidului Comuniștilor, pe care îl acuză că a obținut sediul din strada Nicolae Iorga din capitală prin înșelăciune. Procurorii spun că PCRM-i a amăgit și intimidat pe foștii proprietari, o asociație obștească, ca să obțină clădirea la un preț de nimic. Juristul PCRM, Sergiu Sârbu, a spus că demersul procuraturii este politic, nu respectă prezumția nevinovăției și a adăugat că nu exclude ca partidul său să acționeze procuratura în judecate. Mișcarea social-politică Ravnopravie a comemorat 2 ani de la proclamarea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud, spunând că Republica Moldova ar trebui să recunoască statalitatea. Liderul mișcării, Valeri Klimenko, a sugerat că poziția de respingere a independenței celor două regiuni georgiene a fost impusă guvernului moldovean de Uniunea Europeană și Statele Unite. Abhazia și Osetia de Sud s-au separat de Georgia în urma războiului ruso-georgian din 2008. Pentru prima dată, Statele Unite au avut un reprezentant oficial la ceremoniile comemorând lansarea bombei nucleare americane asupra orașului japonez Hiroshima la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La ceremonia ținută la ora 8:15 dimineață, adică la exact 65 de ani de la impactul bombei care a ucis 140.000 de oameni, au participat, tot în premieră, alături de ambasadorul american, reprezentanții Franței și Marii Britanii, aliații Statelor Unite în al doilea război mondial. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a prezentat astăzi o propunere de reformă a poliției, a cărei popularitate se află la un nivel mai scăzut ca oricând. Vorbind astăzi cu oficialii Ministerului de Interne, Medvedev a spus că trebuie clarificată autoritatea polițiștilor și mai ales împrejurările în care ei pot folosi arme de foc. Președintele Medvedev a mai propus ca miliția să revină la numele ei dinaintea Revoluției Bolșevice, adică poliția.
Prișla para vernuți miliția ei прежнее наименование и именовать в дальнейшем наши органы правопорядка полицией.
În Franța, poliția a evacuat astăzi o tabără de romi, prima de când președintele francez Nicolas Sarkozy a anunțat că va desființa cele aproximativ 300 de așezări improvizate, ai căror locuitori provin mai ales din estul Europei, din țări ca România și Bulgaria. Astăzi, în orașul Saint-Étienne, din centrul Franței, polițiștii au încercuit încă din zori tabăra de romi, blocând accesul presei și al apărătorilor drepturilor omului. Martorii oculari spun că au fost evacuate 100 de persoane într-o operațiune care a durat câteva ore. Măsurile dure împotriva romilor vin după o ciocnire a locuitorilor unei asemenea tabere cu polițiștii luna trecută.
Pentru mai multe știri, interviuri, comentarii, analize și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În barometrul opiniei publice publicat de Institutul de Politici Publice în primăvara acestui an, majoritatea moldovenilor sunt extrem de îngrijorați de traiul lor. 77% din populație consideră că nu are asigurat un nivel de trai decent. Cel mai mult moldovenii sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, de sărăcie și de șomaj. 47% dintre moldoveni, adică aproape o jumătate din populație, are această grijă. Studiul situațional al forței de muncă în mediul rural, inclusiv prin prismă de gen, este titlul complicat al unui studiu dat publicității astăzi la Chișinău. Și Lucia Diaconu a aflat mai multe despre șomaj, stând de vorbă cu o șomeră. Maria Baltaga, din Trușeni, un sat de la periferia capitalei, e șomeră de câțiva ani și se gândește să plece peste hotare.
50 de ani am și nu lucrez. Ia că mă ocup numai vara cu fructele și le aduc de acasă și le vând și cu atâta trăim. Da, numai vara lucrăm la fructe și gata. Așa și de tot timp acasă. La 50 de ani nu ne mai primește nimeni la lucru.
Dar până acum unde ați lucrat?
Am lucrat aici, în Chișinău, la o cafenea, dar ni s-a vândut cafeneaua și ne-a redus. Ne-a făcut reduce.
V-ați înregistrat la Bursa Muncii?
Am fost. Înainte încă am fost înregistrată, dar o scos de-am de acolo.
Da, ați încercat să vă căutați de lucru undeva în localitate, acolo de unde sunteți?
Am căutat, dar e mic salariu și nu m-a aranjat.
Studiul elaborat la comanda Ministerului Muncii arată că în 2009 numărul șomerilor a crescut în sate mai mult decât la oraș. Autorii cercetării spun că agricultura rămâne domeniul dominant de ocupare a forței de muncă din mediul rural, deși tot mai puțini locuitori de la sate se hrănesc din lucratul pământului. Aceștia preferă mai degrabă să-și găsească de lucru la oraș sau peste hotare. Din totalul persoanelor plecate în străinătate în căutarea unui loc de muncă, circa 72% sunt din mediul rural, arată același studiu. Mediul rural este neatractiv pentru forța de muncă. În sate lipsesc cu desăvârșire întreprinderile și infrastructura care să ofere locuri de muncă. Iată de ce, spun autorii studiului, cel mai mare procent printre șomerii de la sate sunt tinerii cu studii între 15 și 24 de ani. Spre deosebire de bărbați, mai spun autorii cercetării, femeile de la sate își găsesc mai ușor de lucru. Dorin Baculovski, unul dintre autori.
Pe de o parte, femeile mai ușor se integrează cu piața muncii. De ce? Fiindcă ele acceptă orice muncă care lor îi se propune, chiar și cu un salariu mai modest, numai ca munca să fie mai stabilă, pe când bărbații caută ca munca să aducă un venit cât mai mare, ceea ce denotă faptul că în prezent economia nu este în stare să ofere asemenea locuri de muncă.
Pe de altă parte, autorii studiului constată că populația de la sate nu s-ar bucura de atenție din partea angajatorilor din urbe, unde ar exista locuri vacante de muncă. Iată de ce, după părerea viceministrului Sergiu Sainciuc.
Majoritatea din aceste persoane practic nu au o meserie sau o profesie, o specialitate și evident aceste condiții este dificil de a ocupa un loc de muncă, fiindcă după cum se cunoaște, angajatorii necesită forță de muncă calificată, cu o anumită experiență.
La părerea experților, creșterea mai mare a numărului de șomeri la sate s-ar datora în primul rând efectelor întârziate ale crizei mondiale. De ce a pătimit mai mult satul decât orașul? Din nou, Dorin Baculovski.
Dacă vorbim despre comparație mediu rural, mediu urban, observăm că efectele crizei economice mondiale asupra evoluției șomajului din mediul rural a fost cu mult mai puternic decât în mediul urban. De ce? Deoarece în mediul urban structura ocupațională deja fiind orientată spre alte domenii decât cele menționate mai sus, cum ar fi serviciile, comunicațiile, activități bancare, sfera bugetară și așa mai departe, au fost într-o măsură oarecare afectate mai puțin.
Cel mai bun remediu pentru a-i face pe săteni să nu migreze în căutarea locurilor de muncă ar fi dezvoltarea infrastructurii rurale, la părerea autorilor cercetării. Deziderat, urmărit și de autorități de-a lungul anilor de independență, care însă este nerealizat, după cum se dovedește. Prin urmare, tot pe umerii sătenilor stă problema cum să îmbunătățească imaginea localității lor, așa încât să atragă investiții străine și să creeze locuri de muncă la ei în sate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
În sondajul Institutului de Politici Publice, citat cu puțin timp înainte, moldovenii afirmă că au cea mai mică încredere în partidele politice, 17%, chiar dacă în ultimii doi ani nivelul de interes pentru politică ar fi crescut semnificativ, de la 14% acum doi ani la 30% în prezent. Tot așa, studiul citat consideră că o evoluție pozitivă este faptul că a crescut ponderea moldovenilor care cred că pot influența ei înșiși evoluțiile politice, atât la nivel local cât și la nivel național.
Pe de altă parte, mulți dintre moldovenii cu care au stat de vorbă în ultimul timp corespondenții noștri se declară în această vară din ce în ce mai puțin interesați de politica de la Chișinău și declară că s-au cam săturat de atâtea alegeri. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Anatol Plugaru despre evoluțiile actuale din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, unde în ultimul timp se remarcă direcții din ce în ce mai diferite ale liderilor partidelor componente, mai cu seamă după ce premierul Vlad Filat a lăsat să se înțeleagă limpede că ar putea candida la alegerile prezidențiale. esențiale. Dacă la referendumul din 5 septembrie moldovenii vor vota pentru schimbarea Constituției și pentru un vot direct pentru președinte. În afară de domnul Filat, din cadrul Alianței, și Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, aspiră la președinție, el fiind de altfel candidatul Alianței pentru această funcție, imediat după alegerile din vara anului trecut. Anatol Plugaru.
Iată că unul din cei ce a luat cea mai mare, mai reală parte a acestei puteri a și trădat, a și distrus această alianță. Numele lui este
chiar să fie
Filat.
Trădare?
Chiar așa și este, sigur că trădare. Dar cum dar? Dar cine era Filat fără voturile lui Lupu? Cine era Urecheanu? Cine era Ghibă? Avea să aibă Ghibă măcar un centimetru de funcție președințială dacă nu era voturile acestui partid? Nu, este descompunere, este trădare și distrugere acestei alianțe și, din punctul meu de vedere, acest act de înaltă trădare i-a aruncat pe toți ceilalți trei, cu excepția lui Ghimpu, evident, i-a aruncat în brațele lui Vladimir Voronin.
Domn Plucar, ce coaliții admiteți că ar putea fi create?
Eu cred că realitatea, cum merg discuții adânc conspirate, între mai toți figuranții spectrului nostru politic, partidii parlamentare, am vedere cu Vladimir Voronin, ca o forță care, evident, că revine și depinde numai în ce proporție și cum.
Deocamdată, tranșant, a vorbit doar Marian Lupu că nu exclude o coaliție de centru-stânga.
Va tăcea pe această temă și Mihai Ghimpu și nu numai va tăcea, ci niciodată nu va merge la această. Mai tace deocamdată Filat, dar asta nu înseamnă că nu va merge la o coaliție, în cazul în care va fi de scăpări, va merge nu numai cu Voronin, dar și cu tătucălu Voronin.
Chiar credeți într-o coaliție PLDM, PCRM?
De ce nu? Politic este totul posibil. Dar ce, nu avem exemplul lui Iura Roșca? Când a murit Iura Roșca? Formațiunea. Atunci când a fost îmbrățișat de Voronin. Și Iura Roșca de ce a mers? Ca să ajungă să ia partea respectivă de putere. Și s-a terminat. Așa și se va termina și cu Filat.
Păi și nu e o lecție pentru domnul Filat?
Dar ce să facă? Dacă mâine pe mâine el nimerește în opoziție, Filat. Dar ăsta e drumul care se vede. Eu nu știu ce coaliție trebuie să facă el. Cine din cei pe care el i-a aruncat, i-a trădat, i-a mințit acum, i-a abandonat, cine din aceste formațiuni va merge cu Filat într-o viitoare coaliție? Maică nimeni. Se vorbește foarte interesant, nu știu dacă e adevărat, dar se vorbește că dânsul duce tratative respective cu Vladimir Voronin. Nu este nimic neobișnuit în această, pentru că electoratul, adică nu el așa cum e el, amăgește-l și votează ce vrei și cum vrei. Și puțină lume prostită a rămas după Roșca. Eu, cel puțin, asemenea tratative nu exclud, chiar la această etapă. Din potrivă, sunt anumite informații care probează acest lucru. Dar nu pun mâna în foc. Însă nu le exclud.
Îl întreb pe Anatol Plugaru, cetățeanu, ce schimbări a sesizat pe parcursul acest an de guvernare liberal-democrat?
Se răsuflă mai liber. Este un aer mai curat în ceea ce ține de condițiile de realizare a drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor. Asta se vede. Este mai multă libertate. Dar nu văd mai multă ordine, dar nu văd realizarea nici măcar a unii din promisiunile fundamentale făcute de această alianță. Ni s-a spus că miliardele vor fi întoarse. Zero. Ni s-a spus că vom afla vinovații de la 7 aprilie. Zero. Ni s-a spus că vom afla cei care au falsificat și au votat zeci de mii de morți. Ni s-a spus că va fi lichidat acest monopol asupra cărnii, asupra nimic, zero. Și așa mai departe. În schimb, am văzut o întrecere de dimineață până seara în fața camerei de luat vederi, care și câți mai mulți copii ține în brață, care câine ține în brață, care se va ridica la turnic acolo, care va fi mai trist uitându-se de pe fereastra asta a helicopterului, care va arăta mai trist și mai îndurerat.
Opiniile lui Anatol Plugaru, fost șef al serviciilor de securitate în anii 90, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți acest interviu integral și să vă spuneți părerea.
Într-o relatare de la București, agenția Associated Press reia o temă frecventă în presa occidentală din ultimele săptămâni, a străinilor care pot obține pașapoarte ale Uniunii Europene, inclusiv moldovenii. AP a calculat că numărul celor care pot deveni cetățeni ai Uniunii, obținând pașapoarte românești, ungurești și bulgărești, ar fi de aproximativ 5 milioane. Cifra a fost obținută însumând moldovenii vorbitori de limbă română, macedonenii slavi, etnicii unguri din Serbia și Ucraina și turcii care au plecat din Bulgaria în perioada comunistă ca să scape de asimilarea etnică forțată. AP sugerează însă că politica redobândirii cetățeniei nu este apanajul est-europenilor. Spania a adoptat în ianuarie 2009 o lege care dădea dreptul redobândirii cetățeniei urmașilor celor care au fugit din țară în timpul războiului civil. Iar reacția, scrie AP, a fost enormă, mai ales în America Latină. În 2010 au fost primite în Spania peste 160.000 de cereri de cetățenie, dintre care peste jumătate au fost aprobate. Din cauza ecoului neașteptat de puternic, guvernul de la Madrid a prelungit până în decembrie 2001 valabilitatea legii, care inițial urma să fie în vigoare doar 2 ani, 2009 și 2010. AP scrie în continuare că peste 2.600.000 de persoane de origine italiană din America Latină au cetățenia Italiei, iar Portugalia acordă și ea ușor cetățenie urmașilor imigranților portughezi, aflați mai ales în țara cu 200 de milioane de locuitori, Brazilia. AP crede că semnalele de alarmă apărute în ultima vreme în presa occidentală în privința noilor cetățeni europeni reflectă teama de imigranți săraci a țărilor europene bogate, care, pe de altă parte, acordă ele însele mii sau zeci de mii de cetățenii în fiecare an. Autorii corespondenței AP, George Yan și Alison Mutler, scriu că aceste temeri occidentale se văd nu doar în criticile la adresa României sau Bulgariei, ci și în faptul că unele din țările bogate din Uniune au încă ferecate porțile pieței muncii pentru noi membri din Est, și nu doar pentru cei mai săraci, ci și pentru națiuni relativ prospere, cum sunt Cehia sau Ungaria. Fără să pomenească articolele alarmante despre așa numita invazia moldovenilor cu pașapoarte românești, apărute inclusiv în presa britanică, AP notează opinia unei experte de la Institutul de Politici Publice din Londra, Sarah Mooley. Ea spune că politica redobândirii sau acordării cetățeniei unor țări ca România va avea impact minim asupra Marii Britanii, dar relatările pe această temă, a spus Mooley, ar putea influența deja aprinsa dezbatere publică despre imigrație și ridica semne de întrebare despre cum coordonează Uniunea Europeană unele politici naționale.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, vă invităm să ascultați rubrica Istorie trăită, despre o măsură impusă în luna august 1983 de către fostul șef al KGB-ului Iuri Andropov, devenit lider al Uniunii Sovietice și revista presei din România.
Până atunci, în minutele următoare, despre regiunea caucaziană la 2 ani de la războiul ruso-georgian și despre ce scrie presa de mâine.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Dicționar european.
Majoritatea țărilor planetei nu au legiferat durata campaniilor electorale și acestea au loc în funcție de obiceiuri, de cutumă. E drept. În general se consideră că odată ce sunt anunțate, alegerile ar trebui să aibă loc în decurs de o lună și atunci partidelor li se lasă o lună de zile pentru a convinge alegătorii. Desigur, în practică, o lună nu pare foarte mult, iar multe partide încep campania într-un mod subliminal, neoficial, neanunțat, cu mult timp înainte. Există apoi situații, precum în Statele Unite, unde se poate spune că partidele politice sunt în permanență într-o campanie electorală. În special în ceea ce privește alegerile prezidențiale, în America președintele are întotdeauna un ochi îndreptat asupra viitoarelor alegeri. Prin cutumă, însă, țările consideră în general că o campanie electorală trebuie să dureze o lună de zile. Asta chiar și în țările în care legea nu prevede nimic specific în chestiunea duratei campaniei electorale. Aici intră însă în joc și alți factori de natură psihologică, factori care țin de psihologia populară, de psihologia maselor. Experiența a arătat, chiar și în țările în care legea permite campanii electorale permanente, că alegătorii se dezinteresează de tot ceea ce depășește un termen maximum de 6 luni de zile. Poate fi așadar un calcul foarte rău, greșit, a considera, din partea unuia din principalele partide politice, că dacă există timp, berechet și mijloace, atunci avantajul este garantat. Dimpotrivă, alegătorii se pot detașa, agasați de o campanie prea prezentă și prea lungă și pot întoarce spatele unei campanii sufocante. Bunii politicieni și consilieri electorali știu cât de important este factorul irațional, pe care numai novicii în politică îl ignoră. Insistența apăsătoare a celor care încep prea din timp cu sloganurile poate fi contraproductivă. La urma urmei, toți profesionalii cunosc succesul permanent al acelui candidat britanic, un mic lord scăpătat din nordul Angliei, care candidează sistematic cu succes la toate alegerile locale și naționale, cu afișe care nu au altceva decât poza lui și mesajul "Votați pentru mine". Iată un om cinstit, își spun alegătorii, care altminteri ar fi ezitat între candidații marilor partide. Hai să votăm pentru el! Pentru un om cu un asemenea mesaj eficace, durata campaniei electorale nu are nicio relevanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O campanie electorală de doar o lună ar însemna în condițiile Moldovei un vot inconștient, sunt de părere comentatorii politici. Asta pentru că rețeaua mediatică care joacă în statele dezvoltate un rol hotărător în formarea opțiunilor electorale, Moldova este încă extrem de diluată. Plus că și comunicarea directă dintre politicieni și alegători este periodică și se concentrează de regulă pe perioada de campanie, lipsind cu desăvârșire în intervalele dintre aceste electorale. Iată de ce propunerea PLDM de a reduce de la 2 la o lună campanie pentru 2 scrutine în unul, care ar trebui să se desfășoare după referendum în cazul în care acesta va fi de succes, este considerată inacceptabilă de majoritatea experților. Comentatorul Anatol Țăranu.
Nu poți compara, de exemplu, situația din Franța și din Republica Moldova. Sunt, din punct de vedere politic, două planete diferite.
Aluzie la argumentul invocat de PLDM că în majoritatea țărilor campaniile sunt de o lună și asta nu periclitează nici de cum procesul electoral. Anatol Țăranu crede că acestui partid îi scapă faptul că populația rurală practic nu are acces la mai multe posturi de televiziune, chiar și după deschiderea unor stații noi, iar singura modalitate pentru concurenți de a-și face campanie rămâne tradiționala întâlnire cu alegătorii.
Dar problema este că într-o campanie scurtă se reduc considerabil posibilitățile partidelor în această privință.
Spre deosebire de liberal-democrați, care invocă exemplul statelor occidentale, analistul politic Igor Boțan arată cu degetul la Ucraina, un exemplu mai apropiat modelului moldovenesc, unde campania este de aproape jumătate de an. Și, spune Igor Boțan, termenul de două luni ar trebui să rămână intact.
Nu mi se pare două luni de zile atât de mult într-o campanie, mai ales că ei trebuie să ia în considerație și interesele candidaților independenți, colectarea semnăturilor pentru înregistrarea candidaților independenți.
Potrivit lui Vitalie Călugăreanu, moderatorul unui talk show politic, tocmai excluderea din cursa partidelor mici și a independenților este ținta PLDM-ului.
Partidele din alianță sunt avantajate. Ele sunt mereu în vizorul jurnaliștilor. Pe comuniști și ei sunt prezenți în dezbaterile publice ca principal partid de opoziție. Această inițiativă a PLDM-ului lovește de fapt în partidele extraparlamentare, ceea ce mi se pare incorrect și nu chiar democratic în condițiile Republicii Moldova.
Dar există comentatori care afirmă că, dimpotrivă, liberal-democrații ar ochi în concurenții cu pondere mai mare, precum sunt, o arată sondajele, democratul Marian Lupu și un candidat comunist, oricare ar fi el, nedesemnat deocamdată de opoziția parlamentară. În sfârșit, oricare ar fi aceste motive, partenerii de coaliție ai PLDM-ului, care ar trebui să-și dea votul în Parlament pentru ca inițiativa să devină text de lege, nu par să accepte argumentele invocate de liberal-democrați. Așa că, deocamdată, scurtarea campaniei cu toate avantajele și dezavantajele ei nu rămâne decât o propunere. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare.
Mâine se împlinesc 2 ani din momentul declanșării războiului ruso-georgian, un război care a durat 5 zile, care s-a încheiat la 12 august cu un acord negociat de președintele Franței, a cărui țară deține atunci președinția Uniunii Europene. În cadrul acelui acord se cerea Rusiei să-și retragă trupele pe pozițiile de dinainte de confruntare. Rusia a recunoscut la 26 august independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, și nu s-a retras niciodată pe pozițiile de dinainte de război și și-a dublat numărul de militari desfășurați în cele două regiuni la 7600. Georgia spune că în acest război a pierdut 228 de civili și 184 de militari. Rusia declară că au murit 64 de militari și 164 de civili sud-ozetini. Zeci de mii de civili au fost obligați să plece în pribegie și să-și abandoneze casele. 25 de mii de georgieni nu s-au mai putut întoarce la casele lor din regiunea sud-osetină. Diana Răileanu a stat de vorbă despre evenimentele tragice de acum 2 ani cu doi colegi de-ai noștri din serviciul georgian, un georgian și un abhaz.
Cova Liklikadze și Demis Polandov stau la o distanță de câțiva metri în biroul Serviciului Georgian al Europei Libere. Demis relatează despre situația din Abhazia și Osetia de Sud, iar Cova, în august 2008, ca și în timpul conflictului armat dintre Georgia și Abhazia din 1992, a relatat de pe frontul georgian. O viziune oarecum diferită asupra războiului.
После августа 2008 года, даже те люди, которые...
Коба Аликликадзе spune că după evenimentele din august 2008, numărul celor care credeau că se poate negocia cu Federația Rusă a scăzut. El amintește că tancurile rusești se află la o distanță de 35 de kilometri de Tbilisi și pot ajunge în capitala Georgiei într-o oră și jumătate. Acum 2 ani, ca și în timpul războiului din 1992-1993 între Abhazia și Georgia, Coba Aliklikadze relata de pe front. În 2008, spune el, georgienii au dat dovadă de mai mult patriotism și inițiativă.
Când a fost prima vojna 92-93, eu tot atunci eram vojnim corespondent. În
1993, reîntors la Tbilisi de pe front, am văzut că oamenii din capitala Georgiei nu simțeau durerea Abhaziei, nu simțeau războiul. Ei continuau să chefuiască pe la nunți. Mai multe avioane zburau spre Dubai sau alte țări pentru a aduce marfă decât spre Abhazia pentru a-și apăra țara. În 2008 situația era exact opusă, își amintește Coba. Demis Polandov arată mai multă înțelegere pentru cei din Osetia de Sud și Abhazia. În timpul războiului, își amintește el, informația care venea de pe front era foarte diferită.
Была информация о том, как входили грузинские войска, о том, как себя вели солдаты.
Pe de o parte, s-a vorbit despre atitudinea înțelegătoare a militarilor georgieni care i-ar fi avertizat pe localnici să nu iasă din ascunzișuri. Pe de altă parte, sunt martori și înregistrări video care dovedesc că militarii îi atacau pe localnici, spune Demis. Războiul ruso-georgian, mai adaugă el, a distrus sute de familii și a forțat mii de civili să-și abandoneze casele. Locuitorii Abhaziei nu pot să-și viziteze rudele din Georgia, ori astăzi abhazii pot merge liber în țara vecină, însă înapoi drumul le este închis, spune Demis. În Georgia, oamenii par acum mai deciși să-și apere țara. Odată cu redeschiderea liceului pentru cadeți, la 300 de locuri vacante au revenit peste 1500 de cereri, spune Coba Aliklikadze. Oamenilor le este frică de o eventuală invazie din partea Rusiei, explică jurnalistul. Pe de altă parte, în Abhazia și Osetia de Sud, zice Demis, politicienii, dar și oamenii de rând speră să obțină, cu ajutorul Rusiei, recunoașterea independenței și de către alte state.
O relatare semnată de Diana Răileanu.
Agenda culturală.
Teatrul Național Mihai Eminescu de la Chișinău s-a aflat în Italia și actorii au jucat mai multe spectacole în limba italiană, printre care și A 12-a noapte de William Shakespeare. Dumitru Crudu a aflat mai multe despre acest turneu și despre spectacolele jucate de actorii de la Chișinău.
Unii dintre cei 10 actori moldoveni antrenați în spectacol colaborează cu regizorul italian Andrea Battistini de mai bine de 10 ani. A 12-a noapte este cel de-al 5-lea spectacol în care ei joacă, după ce au mai evoluat în Maestru și Margareta, Procesul Henric al IV-lea și Romeo și Julieta. Italiana pe care o vorbeau actorii moldoveni i-a încântat pe spectatorii italieni, după cum ne-a spus regizorul Andrea Battistini. Spectacolul s-a jucat în stradă, cu publicul stând la o distanță de 5-6 metri de comedieni.
Pe stradă, lângă pietre de 1000 de ani, unde sunt palate de 1300-1400.
Întorși acasă, actorii moldoveni vor să facă și o versiune moldovenească a spectacolului, dar și să mai pregătească un alt spectacol în limba italiană pentru un nou festival de teatru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Est Curier din Criuleni cu Elena Modricală.
La Mașcăuz va avea loc un nou festival, cel al Rapsodului Popular. Aleșii locali din Criuleni au acceptat să mărească taxa pentru evacuarea gunoiului din oraș Criuleni, iar corespondentul Svetlana Cernov vine să aducă în acest context și experiența salubrizării la Urhei și Ungheni. De asemenea, cititorii, locuitori ai raionilor Criuleni și Dubăsare află ce cred femeile din regiunea noastră despre necesitatea implicării lor în politică și despre pregătirea pentru iarnă, o temă tratată prin prisma funcționarilor de la întreprinderea de gazificare. O altă problemă ține de copiii antrenați în lucrările agricole și nu numai, dar în special cei antrenați la construcții care au avut de suferit din urma nerespectării drepturilor lor și încălcării regulilor de protecție a muncii.
Cu recomandările din Escurier, din Criuleni, punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.